Bore da, mae'n hyfryd cael y cyfle i fod hefo chi bore yma, yn rhithiol trwy'r cyfrwng yma, ac i gael y cyfle i rannu o air Duw hefo chi. Gobeithio bod chi gyd yn iawn, a bod chi wedi profi Duw yn gynhaliaeth i chi yn y cyfnod dryslyd dwytha yma, ac wrth i ni gychwyn ar gyfyngiadau pellach. Dwi'n teimlo bod ni wedi bod mewn sefyllfa gymharol debyg i chi. Da ni wedi bod yma yn Llansan am dan y cyfyngiadau lleol, ond wrth gwrs, da ni wedi cael yn cyfyngu i'r un i'n graddau a chitha yna y Mangor. Ond er gweitha hynny i gyd, dwi'n gweddio y byddwch chi'n cael bendith wrth barhau i foli hefo'ch gilydd trwy y cyfrwng yma mae Duw yn ei ras wedi i roi i ni. Yn draddodiadol, dyma'r cyfnod o'r flwyddyn lle da ni yn tueddu i fynegu diolchgarwch. A mae diolchgarwch, wrth gwrs, yn rhywbeth sy'n cael ei bwysleisio yn y Beibl, ac yn rhywbeth yr ydym ni yn parhau fel pobl i roi cryn werth arno fo. Sawl rhiant sydd wedi dros y blynyddoedd brwydro i bwysleisio i'w plant mor bwysig ydy diolch am yr hyn maen nhw wedi dderbyn. Diolch am anrhegion doli gweithiau pan di'r plant ddim yn hollol siŵr gan pwy maen nhw wedi derbyn yr hodd, ac ar brydiau ddim yn o'r hoff o'r hyn maen nhw wedi dderbyn, ond eto, da ni fel rhieni'n deud mae diolch yn eithriadol o bwysig. Da ni'n parhau i bwysleisio hynny mewn sgolion yn dydyn. Pam? Pam ydy ni yn rhoi dy fath werth ar ddiolchgarwch? A pham bod diolchgarwch yn rhan mor allweddol o ymatab y Cristion i'r arglwydd? Fel mae gwres, blinder neu boen yn symptoma corfforol o rywbeth sydd yn mynd ymlaen yng nghrombil yn cyrff ni, mae diolchgarwch neu ddiffyg diolchgarwch yr un ffordd yn aml yn arwyddo rhywbeth dyfnach, yn dangos pwy ydyn ni go iawn a sut yr ydyn ni yn meddwl. Nid matar o gwrteisi ydy o, ond amlygiad o gyflwr yn calon ni. Oherwydd mae peidio bod yn ddiolchgar, yn arwydd go gyson, yn arwydd cri o fod yn hunan ganolog, bod y person sydd byth yn diolch am ddim byd yn falch, yn hunan ddibynnol ac yn dibrisio cymaint yr ydyn ni'n dibynnu ar eraill yn ein bywydau o ddydd i ddydd a cymaint yr ydyn ni yn gwbl ddibynnol ar yn creawdwr ar y Dduw. A mae hynny'n beth hyll iawn yn dydy pan da ni'n weld o mewn pobl eraill, a mae'n llawer haws i weld o mewn pobl eraill neu weld o'n ni'n hunin yn dydy. Chi'n bod os da chi wedi gadael i rhywun fynd allan o'ch blaen chi pan dach chi'n gyrru car a di'r person hwnnw ddim yn cydnabod be da chi wedi wneud, mae'n ymddangos yn hyll yn dydy. Ond wedi deud hyn i gyd, dwi'n mam i chi gam ddallt chwaith. Er mor bwysig ydy diolchgarwch, tydy diolchgarwch ddim yn beth hawdd yna di. Mae o'n un o'r nodweddion hynny mae'r ysbryd glân yn ei feithrin yno ni wrth i ni dyfu yn yn ffydd. A hyd yn oed i'r Cristion eiddfeta, mae diolchgarwch yn rhywbeth yr ydym ni'n gorfod cael yn atgoffa ohono fo trwy'r gair. Oherwydd yn greddf bechadurus ni, ydy yn aml pa mae pethau'n yn llorio ni, da ni'n anghofio daion ni Duw. Da ni'n cychwyn cwestiynu i ofal o dros da ni mewn trybini, ac mi da ni'n anghofio diolch. A dyna pan bod yr ysbryd glân yn dod â gair Duw yn fyw i ni, ac yn dangos i ni o'r newydd gymaint o bethau sgynnon ni i ddiolch amdanyn nhw. Ac felly wrth i ni wynebu cyfnod yma dan ni'n byw trwyddo fo, dwi'n siŵr bod nifer o bobl yn cwestiynu, yn pendroni, sut allwn ni ddiolch i Dduw pa mae gymaint o bethau yn ymddangos ddim yn iawn yn yn bywydau ni ac yn yn byd ni. Ond dyna lle mae'r Beibl yn agor yn llygyd ni, i sylweddoli na ddylia diolchgarwch y Cristion fod yn ddibynnol ar yn hamgylchiadau ni. A'r hyn da ni am wneud hefo'n gilydd bore yma ydy ystyried diolchgarwch trwy edrych efo'n gilydd ar lyfr Daniel. Ac wrth i ni wneud hynny, dwi'n gobeithio y gwelwn ni be sydd yn siapio diolchgarwch Daniel fydd yn ei dro yn anogaeth i ni i edrach eto ar yn bywyda a'r bendithion sydd yn cael ei roi gan Dduw i'w bobl yn Iesu Grist, hyd yn oed mewn cyfnodau cythryblus fel ac yr ydym ni'n ei brofi ar hyn o bryd. Ble mae Daniel? Yn Ffair Llewod. Ac er mae can ydym ni'n ei gysylltu hefo plant ydy'r gan honno, mae'r ffaith bod llyfr Daniel yn sôn am Ffair Llewod a ffwrnais danllyd fel ffordd i ddienyddio pobl yn rhoi darlun clir i ni nad oedd pobl Dduw mewn lle da yn ystod cyfnod Daniel, yn arbennig felly os oedden nhw'n meiddio glynu at ei ffydd. Wrth gwrs, cefndir llyfr Daniel ydy y geithglyd ynddo, lle mae pobl Dduw wedi cael ei caethiwo a'i symud yn bell o'i cartref ar ôl i'r gelyn i concro nhw. Dinistrio, y deml dinistrio i dinas nhw yn Jerusalem, a golygu bod y bobl wedi gorfod bod o dan dirnasiad y gelyn yn eu pencadlus nhw ym Mabilon, hefo brenhinoedd yn teirnasu drostyn nhw, a'r brenhinoedd yna yn aml yn dangos agwedda eitha amrywiol at ffydd yr iddewon o dan i rheolaeth nhw. Ond yn y cyd-destun yma, sylwch na nid ryw rebel yn uchel ei gloch yn protestio yn erbyn y drefn Fabilonaidd oedd Daniel. Mae'n cael ei ddisgrifio i ni fel gŵr diwiol a doeth. Mae o yn cael ei ddisgrifio fel dyn eithriadol o ddawnus ac oedd yng ngwerthfawr hyd yn oed yng ngolwg y brenin Darius i'r gradda i fod o am ei wneud o yn ddirprwydd efo i bob pwrpas yn rheoli y deyrnas i gyd. Mae hyd yn oed gwrthwynebwyr Daniel, y rhai sy'n cynllwynio i gael gwarad ohono fo yn methu gweld bai ynddo fo. Mae adnod 5 o Daniel penod 6 yn deud fel hyn. Ni fedrwn gael unrhyw achos yn erbyn y Daniel hwn, os na chawn rhywbeth ynglyn â chyfraith ei Dduw. Ac felly be ma i wrthwynebwyr o yn ei wneud ydy defnyddio i ddiwioldeb o yn ei erbyn o, ynghyd â defnyddio gwendid mawr y brenin, sef i fod o am dderbyn y clod i gyd. Ac yn y sefyllfa yma, mi allwn ni ddychmygu bod y comisiynwyr eraill, y penaethiaid eraill oedd yn trio cael gwarad a Daniel wrth i bodda, maen nhw wedi ddalo o'r diwedd. Mae'r brenin wedi arwyddo y gorchymyn y ddeddf newydd yma, sy'n golygu nad os neb yn cael gweddio i neb, mond iddo fo, dosa ddim troi yn ôl. Yn wahanol i'n dyddiau ni, pa mae llywodraethau'n meddwl bod nhw'n gallu torri'r gyfraith fel maen nhw'n gweld ora, yn y cyfnod yma, doedd na ddim troi yn ôl ar y ddeddf y Mediaid a'r Persiaid. Mi oedd hi'n sefyll yn ddigyfnewid. A be dwi am i ni wneud am chydig amser bora yma, ydy aros a chanolbwyntio ar adnod 10 ym mhennod 6 o lyfr Daniel. A sylwi ar y ddau beth penodol wrth feddwl am ymatab Daniel i'r sefyllfa eithafol yma, lle mae o'n gwybod be mae'r brenin wedi ddeud, a mae o'n gwybod be fydd canlyniadau hynny iddo fo a'i batrwm o ddefosiwn. Be fysa chi a finna wneud tybad yn wynebu'r fath sefyllfa? Panicio? Meddwl am ffyrdd i ddianc o'r wlad o bosib. Wch chi mi ddarllan adnod 10 i ni eto. Pan glywodd Daniel fod y ddogfen wedi ei harwyddo, aeth i'w dŷ. Yr oedd ffenestri ei lofft yn agor i gyfeiriad Jerusalem a cyntaf parhau i benlinio dirgwaith y dydd, a gweddio a thalu diolch i'w Dduw yn ôl ei arfer. Ella bod yna'r einach chi yn gyfarwydd â'r posteri yna sydd wedi dod yn ofnadwy o boblogaeth. Y posteri, dwi'n meddwl, gafodd yn wreiddiol i creu gan y Llywodraeth ar ddechrau'r ail ryfel byd. Y poster coch efo'r neges, keep calm and carry on, mae'n warfygia a pob math o drigareddau erbyn hyn. Ond dyna'n union mae Daniel yn ei wneud, ynddo. Er bod o'n clywed y newyddion brawychus yma, mae o'n cario ymlaen i fyw i fywyd, i addoli ac i weddio fel ag roedd o wedi wneud cyn hynny. Ond mae'n bwysig yn bod ni'n sylweddoli na nid styfnigrwydd yn unig oedd hyn ar ran Daniel. Nid, wel, dwi'n mynd i wneud be dwi wedi arfer wneud, stwffio yr awdurdodau. Na. Dwi eisiau i ni sylwi bod na gysylltiad amlwg yn fama rhwng cysondeb bywyd gweddi a defosiwn Daniel a'i ddiolchgarwch o. Mae o wedi arfer darostwng ei hun i'w ddiw trwy benlinio a gweddio dirgwaith y dydd. Dyna'i betrwm o. A dwi am awgrymu bod hynny yn ffactor yn y ffaith i fod o'n gallu diolch i Dduw hyd yn oed mewn argyfwng. Mae Daniel yn gyson yn troi at Dduw mewn gweddi, sy'n golygu i fod o wedi arfer rhannu popeth hefo'i arglwydd, y drwg a'r da, y llwyddianna a'r llanast. Ac oherwydd y patrwm yma o weddio cyson, y diolch a'r moli yr arglwydd mae o di arfer i wneud, mae o'n debygol o weld y byd a'i fywyd mewn ffordd arbennig. Mae o'n gweld pethau trwy lygad ffydd. Ac yn sgil hynny, mae o'n gweld Dduw ar waith yn gyson yn ei fywyd. Taswn i yn mynd am dro y pnawn yma, fyny o Lansanan tuag at fynydd Hiraethog, ac yn clywed sŵn deryn yn canu yna yng nghanol yr hostir. Dwi'n siŵr na'n ymatab i fysa, o, deryn. So ni'n callach pa fath o deryn, diolch, os dwi'n mynd gyfarwydd ar ardal honno. Dwi'n mynd nabod yr adar. Ond petawn i'n mynd hefo y ffarmwr sydd yna yn gyson yng nghanol yr cynefin yna? Petawn i'n mynd a naturiaethwr sydd yn gyfarwydd ar syna a'r gwahanol anifeiliaid fysa yna, mi fysa nhw'n gallu gweld llawer yn fwy na mi. Ac felly mae yn ysbrydol ynde. Felly roedd hi i Daniel, gan i fod o'n adnabod yr arglwydd ac wedi profi o'i ddaioni a'i gynhaliaeth o'n barod, mi oedd o'n gallu diolch i Dduw rŵan er i fod o mewn perig mawr. Achos mi oedd o'n gwbl hyderus, nad oedd yr arglwydd yn mynd i atal dim o'i gariad tuag ato fo. A da ni'n gwybod bod hyn yn wir i un arall o ffigura cyfarwydd yr Hen Testament, Dafydd. Chi'n cofio yr hanes pa mae Dafydd yn wynebu y Philistiad enfawr hwnnw Goliath, gweddill y fyddin a hyd yn oed Saul y Brenin yn ama be maen nhw'n mynd i allu wneud yn erbyn y fath wrthwynebydd, a mae Dafydd yn dangos i ffydd a'i brofiad o Dduw ar waith yn ei fywyd o, a sut mae hynny yn rhoi golwg newydd iddo fo ar y sefyllfa oedd o'n i wynebu. Yn 1 Samuel 17:37, sylwch be mae Dafydd ifanc dibrofiad yn ei ddeud wrth Saul y Brenin. Ac ychwanegodd Dafydd, bydd yr arglwydd am gwaredodd o afael y llew a'r arth yn sicr o mhachub o afael y Philistiad hwn hefyd. Nabod Dduw, gwybod am waith Dduw yn ei fywyd, sydd yn lliwio i ymateb o i drybini i berig yn y presennol. Tybed sut ydy ni yn meddwl am yr arglwydd pa mae ofn a dryswch yn dod i'n rhannu y dyddi yma. Sgynno ni batrwm cyson o weddio a darllen y Beibl. Wan, tydi gweddio, moli, teirgwaith y dydd ddim yn ofynol yn ôl cyfraith Dduw, ond pam ddim? Pam na ddosa ni newid patrwm yn diwrnod i sicrhau yn bod ni'n cael amser cyson yn myfyrio ar air Dduw, yn rhannu'n dyheadau a'n deisyfiadau hefo'r arglwydd, yn enwedig pan ydy ni yn ffeindio pethau yn anodd. Mae Iesu yn annog ni, yn annog i ddisgyblion i droi at ei tad nefol, yn dydy, a gwneud hynny yn hyderus bod gynnwn ni dad nefol sydd yn caru ni fel plant anwyl os ydy ni wedi dod i berthyn iddo fo trwy gredu yn i fab anwyl o Iesu Grist. da ni wedyn yn cael dod yn rhan o'r cariad pur hwnnw, lle mae o wedi'n mabwysiadu ni trwy'n undeb a Chryst. Dros y misoedd dwytha, mi wnes i ddarllen am effeithiau cyfyngiadau COVID-19, effeithiau ar yn perthynas ni a gwahanol bobl. Yr hyn sydd wedi digwydd ydy bod rhai mathau o berthynas wedi cael eu cryfhau yn arw. Y bobl hynny, da ni mewn swigod hefo nhw. Da ni'n ymwneud yn llawer mwy â nhw. A hyd yn oed y rhai, nad ydy da ni mewn swigod â nhw, y bobl sydd yn bwysig i ni, da ni wedi gwneud ymdrech i gysylltu hefo nhw i sicrhau bod y berthynas ono'n parhau. Ond mewn sefyllfaoedd eraill, lle mae yna gyfyngiadau wedi atal i ni gyfarfod pobl fel oedden ni'n arfer wneud, mae siŵr bod y berthynas ono wedi dirywio. Mae Daniel yn gwerthfawrogi i arglwydd. Mae o'n gwerthfawrogi Duw oherwydd bod o wedi arfer bod hefo fo. A dyna'r peth cyntaf dwi eisiau i ni sylweddoli. Ydy, yn hanes Daniel, y cyswllt rhwng y cysondeb yn ei ymwneud o a'i arglwydd, a'i allu fo i werthfawrogi a diolch i Dduw mewn trybini. Yn ail beth, yn adnod 10, dwi eisiau i ni sylwi bod Daniel yn gallu diolch, hyd yn oed o weld be oedd yn mynd i ddigwydd iddo fo, oherwydd i fod o'n cofio pwy yn union oedd y Duw yr oedd o'n gweddio iddo fo. Ythoch chi sylwi yn y disgrifiad yna yn adnod 10 bod ni'n clywed bod Daniel yn cyfeirio wrth weddio tuag at Jerusalem, bod ei ffenast o wedi agor tuag at Jerusalem. Ac unwaith yn rhagor, do'n am rhaid iddo fo wneud hynny yn ôl y gyfraith, ond mae o'n dewis gwneud hynny. Mae o'n dewis gwneud hynny o bosib er mwyn atgoffa'i hun o hanes y genedl. Atgoffa'i hun o'r Duw sydd yn cadw i air, y Duw sydd yn ffyddlon i'w gyfamod. Duw Abraham, Duw Isaac, Duw Jacob. Yr un roedd Jerusalem yn arwydd clir o'i bresenoldeb sanctaidd. A thrwy gyfeirio at Jerusalem, mae o'n cadw i olwg ar pwy yn union ydy'r Duw y mae o'n siarad efo fo. Yr un sydd wedi gwneud addewidion i'w bobl, yr un sydd wedi achub i bobl dro ar ôl tro. Ac wrth gwrs mae hanes cenedl Israel, mae hanes cwymp Jerusalem yn dangos mor rhyfeddol ydy ac oedd gallu Duw i achub i bobl, oherwydd i fod o'n ffyddlon tra roedden nhw yn eithriadol o anffyddlon. Dwi'm yn gwybod beth sydd yn help i chi gael eich atgoffa o bethau pwysig yn eich bywydau chi. Lluniau, cerddoriaeth, efallai na ryw arogleuon arbennig sydd yn atgoffa chi o rywbeth pwysig. Ond be sydd yn help i'ch atgoffa chi o wirioneddau pwysig gair Duw? Lle bod na reina chi'n cadw darna o emynau, rhai eraill yn cofio darluniau o bregethau. Dwi'n cofio pan o'n i yn Gristion ifanc, mi wnes i gychwyn yr arfer o danlinellu rhannau gwahanol o'r Beibl oedd wedi dod yn fyw i mi wrth i mi darllen. Mi ddoth yn broblem wrth i'r blynyddoedd basio achos o'n i'n tanlinellu mwy a mwy i'r graddau. O'n i'n meddwl, wel, waith mi danlinellu'r Beibl i gyd. Ond mi oedd o'n dangos i mi pwy oedd Duw a sut roedd Duw wedi amlygu i fawredd i ras a'i gariad i mi trwy'r ysbryd glân dros y blynyddoedd. Mi oedd Daniel yn gweddio i gyfeiriad Jerusalem, ond i'r Cristion, nid lleoliad da ni angen troi ato fo, ond person, y gwaredwr, yr arglwydd Iesu Grist i hun. Ac wrth i ni droi'n golwg ar Grist, troi'n meddyliau at yr hyn mae o wedi wneud yn marw ar y groes ac yn codi'n fyw o'r bedd, ac yn benodol wrth i ni roi'n ffydd yn Iesu Grist, mae o'n mynd i gael hyd yn oed mwy o effaith na Daniel yn troi at Jerusalem. Mi fydd o yn yn atgoffa ni unwaith yn rhagor pwy ydy'r Duw sydd wedi'n caru ni i'r eithaf a'n hachub ni. Ond yn fwy na hynny, wrth i ni ymddiried yng Nghrist a rhoi yn ffydd yn fo, mae o'n sicrhau bod buddugoliaeth Iesu Grist a chyfiawnder Crist yn eiddo i ni er gwaetha yn heiddiant. Ac wrth gwrs, i ni fel eglwys Crist, mae gynno ni orchymyn yr arglwydd Iesu i hun, yn bod ni i gofio amdano fo trwy arwyddion corfforol y bara a'r gwin. Y cymun ydy'r ffordd yr ydym ni yn cofio ac yn cyhoeddi i'r byd sut mae Duw wedi achub wrth Iesu ddod i'r byd, wrth ydw fo fynd i'r groes am yn pechoda ni i sicrhau maddeiant i bob pechadur sydd yn edifarhau ac yn troi at fo. Y cymun sydd yn arwyddion clir i ni o gariad Duw, ac os ydy oeddi'n caru ni i'r fath radda, pryd allwn ni byth stopio diolch iddo fo am roi bywyd tragwyddol i ni a ninna'n heiddi dim. Does am angen i mi'ch atgoffa chi o ddiwadd hanes Daniel yn y bennod yma yn ffair llewod, dwi'n siŵr. Darllenwch y bennod gyfan ac mi welwch chi y darlun yma o achubiaeth Duw sy'n rhagflas hyfryd o'r hyn oedd i ddod yn ddiweddarach trwy fab. Meddyliwch, gwas Duw yn cael ei farnu a'i gosbi, yr awdurdoda yn selio carag i wneud yn siŵr na fydda unrhyw beth yn gallu digwydd i ddrysu cynlluniau nhw. Swnio'n gyfarwydd? Mae'r bennod yma yn gyforiog o allu Duw i achub mewn amgylchiadau cwbl anisgwyl. A mae hyd yn oed y brenin Dareiws ei hun yn mynegi'r gobaith hwnnw yn Daniel, penod 6, adnod 16, lle mae o'n siarad hefo Daniel ac yn dweud, byddai dith Dduw yr wyt yn ei wasanaethu'n barhaus dy achub. Ond i ni, yn Iesu Grist, yr ydym ni'n gweld sut mae Duw wedi achub unwaith am byth. Iesu ydy brenu nef sydd wedi dod yn dlawd er mwyn i bawb sy'n credu ynddo fo ddod yn gyfoethog trwy dlodi o. Wrth iddo fo ddarostwng ei hun yn cymryd yn pechod anheogrwydd ni ar y groes. Ac wrth iddo fo godi'n fyw o'r bedd, mae Iesu wedi profi nad ydy hyd yn oed marwolaeth yn gallu diddymu y cyfoeth hwnnw o fendithion sydd yn eiddo i ni a phawb sydd wedi ymddiried yn y gwaredwr ei hun. Ymhenod gyntaf i lythyr at yr Effesiaid. Mae'r apostol Paul yn rhestru yr hyn sydd yn wir am bob Cristion oherwydd be mae Duw wedi wneud drosta ni yn Iesu Grist. Ac wrth i ni ystyried diolchgarwch, yn diolchgarwch ni i Dduw yn y cyfnod yma, ga i orffan hefo'r adnod arbennig yma, Effesiaid 1, adnod 3. Bendigedig fydd o Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Y mae wedi'n bendithio ni yng Nghrist a phob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd. Hyd yn oed dan gyfyngiadau COVID-19. Hyd yn oed yn y dryswch, yn y gawar a'r ofn sydd yn dod yn y cyfnod yma, os ydym ni'n perthyn i Iesu Grist, mae o wedi'n bendithio ni a phob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd yn y mab anwyl Iesu Grist. Er ei bod hi'n anodd anna ni, ac nad os na neb ohona ni'n gwybod beth sydd i ddod nesa, os da ni'n credu yn Iesu Grist, mae na wastad resyma dirifedu i ni ddiolch i Dduw. Ac os da ni'n stryglo bore yma i weld hynny, dudwch hynny mewn gweddi wrth yr arglwydd Iesu. Trowch ato fo mewn edifeirwch, credwch ynddo fo a derbyniwch o'r cyfoeth o'r as a chariad sy'n ganddo fo tuag ato ni, ac yma tebwch mewn mawl a diolchgarwch i'r un roddodd y cyfan er yn mwyn ni.